บัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐานแล้วการสมาทานพระกรรมฐานที่ว่ากันอยู่ทุกวันขอได้โปรดจงอย่าถือว่าว่าตามประเพณีคำว่าอิมาหังภควาตะภาวังตุมหากังปริจัชฌามิ ซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำนี้ว่าแล้วต้องคิดไว้เสมอทุกลมให้ใจเข้าออกแล้วเขาถวายกันยังไงชีวิตในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็มานั่งนึกดูว่าชีวิตของเราที่พระพุทธเจ้าให้ไว้มีอะไรบ้าง ที่ให้ไว้เป็นพื้นฐานทั่วๆไปก็หนึ่งสัพพปาปัสสะกรณังถึงแปลเป็นใจความว่าเจ้าทั้งหลายอย่าทำความชั่วทั้งหมดสองกุศลสูปสัมปทาจงสร้างแต่ความดีสามสจิตตปริโยทปันนังจงทำใจของเราให้แจ่มใสจากกิเลสเอตังพุทธานาสาสนังพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนอย่างนี้เหมือนกันหมดเป็นอันว่าชีวิตของเราที่ยอมมอบถวายในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาถวายกันแบบนี้คือหนึ่งเราตั้งใจไม่ทำความชั่วทั้งหมดที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตกล่าวไว้ว่าอย่างไรเป็นความชั่วนั่นเราไม่ทำสองสร้างความดีความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้แก่ศีลสมาธิปัญญาถ้าจิตตปริโยทปันนังทำจิตใจให้ผ่องใสจากกิเลสสามประการที่เป็นรากเหง้าของกิเลสคือโลภะหรือว่าราคะโทสะโมหะทั้งสามอย่างย้ายมีในจิตใจของเราถ้าสิ่งทั้งหลายตามที่กล่าวมาหมดนี้ไม่มีในจิตใจของเรานั่นแสดงว่าเรามอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดูตัวอย่างท่านสัทธานาบทหรือว่าบรรดาชนินทั้งหลายเหล่านั้นความจริงท่านยังไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าท่านยังไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกถ้าท่านทราบท่านก็จะต้องไปสำนักของพระพุทธเจ้าแน่เพราะตั้งใจจะบวชเพื่อแสวงหาโมกขธรรม แต่ว่าท่านทั้งหลายนั้นยังไม่พบพระพุทธเจ้าแสวงหาได้ตนเองสามารถทำอภิญญา5และสมาบัติ8ให้เกิดขึ้นเวลานี้ท่านฟังเรื่องนั้นมาแล้วท่านก็ต้องคิดนะครับเพราะว่าปากินากะคำสอนเป็นการสอนกันเล็กๆในน้อยตามอารมณ์เอาบุคคลตัวอย่างขึ้นมาว่ามาแนะนำกันมาเล่าสู่กันฟังและเราก็ต้องนำเอาเนื้อแท้แห่งความดีของบรรดาท่านหลายเหล่านั้นมาพูดกันอีกตอนหนึ่งท่านจะเห็นว่าระยะนี้ผมใช้แบบนั้นเพราะบุคคลตัวอย่างมีอยู่แล้วการแสวงหาที่สงัดถ้าจิตใจของเราไม่สงัดอยู่ที่ไหนมันก็ไม่สงัดถ้าหากว่าจิตใจของเราสงัดจะอยู่ในป่าก็สงัดอยู่ในถ้ำก็สงัด อยู่ในบ้านก็สงัดอยู่กลางตลาดมันก็สงัดคำว่าสงัดอะไรเพราะว่าจิตของเราไม่มีกังวลสงัดตอนนี้สงัดตอนไม่มีกังวลถ้าเราไม่มีกังวลแล้วระยะต้นที่เราจะพึงได้ นั่นก็คือสมาธิเนื้อว่าระยะต้นสุดที่เราจะพึงได้ก็คือศีลถ้าเราไม่มีกังวลในด้านของความชั่วเราก็สามารถตัดโลภะคือความชั่วได้คำว่ากังวลอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอยากจะรวย อยากจะมีทรัพย์สินให้มันมากอยากจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอยากจะสะสมทรัพย์ให้มันมากเท่าที่จะพึงมากได้นี่แสดงว่าจิตมีกังวลจิตไม่สงัดถ้าจิตเราอยู่ในป่าลึกที่ไหนก็ตามมีอารมณ์อย่างนี้มันก็ไม่มีทางสงัดจากกิเลส ถ้าหากว่าอารมณ์ของเราสงัดยังไงความรวยนี่คนทุกคนอยากจะรวยความจริงความรวยเป็นของดีผมไม่ปฏิเสธรวยทรัพย์รวยสินถ้าเป็นคฤหัสถ์จำเป็นจะต้องสะสมทรัพย์สินเข้าไว้เพราะว่าถ้าไม่สะสมทรัพย์สินเข้าไว้จะกินอะไรเพราะต้องเลี้ยงตัวการมีทรัพย์สินมากรวยทรัพย์ที่เขาไม่เมาในทรัพย์ก็มีดูตัวอย่างนางวิสาขามหาอุบาสิกาและท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีรวยมหาศาล แต่ว่าบำเพ็ญกุศลในองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาอย่างไม่จำกัดเขตนี่เห็นไหมคนเขารวยแต่ว่าเขาตัดความโลภเสียได้รวยแต่ไม่โลภน่าสงสัยนะครับคำว่าโลภในหมายความว่าแต่เกียรติกายมีเท่านี้แล้วก็อยากจะมีเท่าโน้นแล้วก็อยากจะมีต่อไปแต่การเสียสละใดๆไม่มีดูตัวอย่างท่านอนาถท่านนาอานันทเศรษฐี รวยแล้วไม่อยากจะจ่ายให้ใครทั้งหมดอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตถือว่าเป็นคนโลภแต่ถ้ารวยได้สัมมาชีวะจะมีความคิดอยู่ว่าเราต้องทำตามหน้าที่ของมนุษย์ที่หนึ่งจะต้องเลี้ยงตัวสองเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขตามหน้าที่เราก็หาเงินหาทองมาแต่จิตใจของเรานี้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าทรัพย์สินที่พึงมีมาแล้วนี่ทั้งหมดหลายคนมาแล้วที่เขารวยยิ่งกว่าเราเวลาที่เขาตายไปไม่มีใครนำทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นไปได้เลยก็เป็นอันว่ารวยพอแล้วรวยมากไม่มีใครนำทรัพย์นำสินไปได้นี่เราทำยังไงแล้วก็ถือว่าทรัพย์สินทั้งหลายหามาตามหน้าที่มันจะต้องกินมันจะต้องใช้มันจะต้องอาศัยแต่คิดไว้เสมอว่าถ้าเรารวยในชาตินี้ก็เพราะอาศัยความดีคือทานการกุศลในชาติก่อนเวลานี้เราพบศาสนาขององค์สมเด็จพระชินวรเราจะนำทรัพย์สินนี้ให้มีประโยชน์ทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพคำว่าสัมปรายภพคือชาติต่อไป แต่ชาติหน้าเราถ้ายังไงหากินหาใช้แบ่งกินแบ่งใช้ไว้ตามสมควรแล้วก็บริจาคทรัพย์นั้นให้เป็นประโยชน์กับสาธารณประโยชน์จะถวายพระหรือให้คนยากจนเข็นใจก็ทำได้นี่การให้แบบนี้มีประโยชน์ทั้งชาตินี้และชาติหน้ารวยมีกินมีใช้มีความสุขตามสมควรแต่มันกันแก่กันป่วยกันตายไม่ได้ถ้ารวยเฉยๆไม่ให้ใครเราก็จะเป็นคนโดดเดี่ยวเป็นคนไม่มีเพื่อนมันก็มีอันตรายถ้าเรารู้จักแจกจ่ายเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ผู้รับย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้รับขออภัยอภัยผู้รับย่อมรักผู้ให้ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้รับ เมื่อเรามีคนรักมากเราก็มีความสุขมากนี่ประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในสัมปรายภพจิตใจของเรานั้นเมื่อให้ไปเมื่อไรกิเลสเคโลภะมันก็ทำลายสิ้นไปจากใจมานั้นให้มากกิเลสหมดมากให้น้อยกิเลสหมดน้อยให้บ่อยๆกิเลสหมดเสมอแต่ว่าคำว่าให้มากในที่นี้อย่าให้เพื่อเป็นการเบียดเบียนตัวเองต้องแบ่งสรรปันส่วนกันไว้เสมอให้มีพอกินพอใช้ให้ไปแล้วไม่ลำบากสำหรับเรานี่ชื่อว่าให้มากและก็ควรให้บ่อยๆจิตใจมันจะได้ชินเมื่อให้บ่อยๆใจมันชินอารมณ์ที่จะโลภยื้อแย่งทรัพย์สินของบุคคลอื่นมันก็ไม่มีมีแต่คิดอย่างเดียวว่าจะให้เมื่อคิดจะให้อย่างนี้แล้วกำลังใจมันก็เป็นสุขอาการดิ้นรนที่อยากจะยื้อแย่งทรัพย์สินหรือเมาในทรัพย์สินมันก็ไม่มีจิตสบายชาตินี้จิตก็เป็นสุขในชาตินี้มีคนที่รักมากเราก็เป็นสุขเพราะมีภัยน้อยตายจากชาตินี้ไปแล้วอย่างเลวเราก็เป็นเทวดาได้ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็เป็นคนรวยหรือมิฉะนั้นถ้าอารมณ์จิตโลภะความโลภที่มันจะสร้างความซวยให้แก่จิตมันหมดไปที่ว่าเราตัดรากเหง้ามันได้ก็เป็นก้าวหนึ่งที่เดียวก้าวไปสู่ความเข้าสู่พระนิพพานนี่จิตใจอย่างนี้ขอบรรดาทุกท่านจงส่งไว้ให้ดีรายการที่สององค์สมเด็จพระมหามุนีกล่าวว่าจงทำลายความโกรธให้สิ้นไปนี่เป็นรากเหง้าอีกรากหนึ่งการทำลายความโกรธเขาทำกันยังไงตอนนี้เราก็เล่นสมาธิทรงตัวสำหรับการให้ทานเป็นสมาธิอารมณ์ทรงอารมณ์แบบปกติคิดไว้ให้อยู่อาใจชอบให้จิตคิดไว้มาถึงเวลาให้ก็ให้เดี๋ยวว่าคิดไว้ให้อยู่เป็นปกติอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงฌานในจาคานุสติกรรมฐานแล้วก็ยิ่งคิดว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้เราตายแล้วนำไปไม่ได้ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงคิดอย่างท่านสรทัตดาบทกำหนดใจไว้เสมอว่าเราตายแน่เมื่อตายแล้วแบกอะไรไปได้ดูตัวอย่างท่านสรทัตดาบทท่านมีทรัพย์มหาศาลท่านทราบว่าเราจะรู้อัตภาพแต่เพียงชาตินี้เท่านั้นสำหรับชาติหน้าอัตภาพคือร่างกายของเราจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ยังได้ตัดสินใจสละทรัพย์สินทั้งหมดออกบวชบวชก็ไม่ได้บวชในพระพุทธศาสนา ตัดใจเป็นเนกขมะโดยเฉพาะต่อไปก็ทรงสมาบัติ8แล้วทรงปัญญาให้ได้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญเมื่อทรงสมาบัติ8ได้ทรงปัญญาสมาบัติได้สมาบัติ5อภิญญานะมันก็ระงับความโลภระงับความโกรธระงับความหลงจิตมีอารมณ์ผ่องใสเหมือนแก้วที่ใสตรงนี้เขาทำกันยังไงวิธีที่จะทำสมาบัติ8ให้เกิดขึ้นนี่ความจริงทำง่ายทำไม่ยากเราก็จับกสิณอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราชอบหรือว่าจะจับรูปพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติบวกกสิณก็ได้จับรูปพระพุทธเจ้าจำรูปพระพุทธเจ้าจำพระพุทธรูปให้ได้แล้วก็หลับตาลงไปนึกถึงรูปพระพุทธรูปจะเดินไปไหนจะไปบิณฑบาตจะทำงานทำการไปที่ไหนนึกถึงภาพพระพุทธรูปตลอดเวลาจนกระทั่งภาพพระพุทธรูปก็ปรากฏในอารมณ์นึกของเรานึกเห็นอยู่เรื่อยตลอดอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงฌาน ในเมื่อทรงฌานในภาพพระพุทธรูปได้มีอารมณ์ทรงตัวกำหนดเวลาสัก5นาทีหรือ10นาทีให้ทรงอยู่ถ้านานยิ่งกว่านี้ได้ก็ยิ่งดี ความจริงท่านนานไม่ได้ก็เอาเวลาสัก5นาทีเห็นภาพพระพุทธรูปตอนนี้แต่ความจริงจะเล่นอภิญญาด้านทิพยคุยานก็ง่ายทีนี้ผมพูดเรื่องสมาบัติ8สมาบัติ8เมื่อเราทรงอารมณ์ภาพพระพุทธรูปได้แล้วจิตมั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อจิตมั่นคงยิ่งขึ้นภาพพระพุทธรูปที่เรานึกเห็นก็จะค่อยๆใสขึ้นมาทุกทีทุกทีใสจนกระทั่งเราก็คิดว่าเอ๊ะนึกขึ้นมาอะไรเหมือนภาพพระลอยอยู่ข้างหน้าโดยเฉพาะมันมีรูปปรากฏแจ่มใสปรากฏชัดตามอารมณ์ที่นึกขึ้นมาอะไรภาพพระใสทรงตัวน่าจิตเราจะทรงนานแสนนานยังไงก็ได้ใจสบายมีอารมณ์เป็นสุขจนกระทั่งขณะที่นึกเห็นภาพพระพุทธรูปนั้นมีเห็นอารมณ์ใสใจก็ปรากฏว่ามีอารมณ์สงัดลมให้ใจปรากฏไม่ปรากฏแก่ตนนี่เป็นอารมณ์ของฌาน4เมื่อทรงภาพพระพุทธรูปถึงฌาน4ได้แล้วแล้วก็ทรงให้ชินต่อแต่นั้นไปก็คิดว่าขอภาพพระพุทธรูปนี้จงหายไปตอนนี้เล่นอภิญญา8แล้วให้ขอโทษสมาบัติ8ให้ภาพพระพุทธรูปนี้จงหายไปนึกถึงภาพของอากาศภาพของอากาศก็จะปรากฏคิดว่าอากาศนี้เวิ้งว่างว่างเปล่าหาที่สุดไม่ได้ฉันใดชีวิตของเราก็ฉันนั้นเรามีร่างกายอยู่อย่างนี้ก็เพราะว่ามันอาศัยการติดรูปเป็นสำคัญทุกทั้งหลายที่ปรากฏกับเรามีความหนาวความร้อนความหิวความกระหายความป่วยไข้ไม่สบายความแก่ความกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจและความตายความทุกขเวทนาจะพึงมีก็เพราะอาศัยเราติดรูปฉะนั้นรูปเราไม่ต้องการเราต้องการสภาพของสภาวะจิตให้มันว่างเหมือนกับอากาศไม่ต้องการอะไรทั้งหมดขึ้นชื่อว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือขันร่างกายที่ประกอบไปได้ถ้าด้วยธาตุ4ต่อไปนี้จะไม่มีสำหรับเราอารมณ์ก็จับภาพอากาศที่เบื้องว่างว่างเปล่าว่าหาที่สุดไม่ได้ไอ้รูปกายก็คิดว่ารูปกายของเราอย่างนี้ก็เหมือนกันถ้าเรายังต้องการในมันก็เกิดอย่างนี้ทุกอย่างนี้หาที่สุดไม่ได้แต่ความจริงมันเรียบเคียงเข้าไปหาวิปัสสนาญาณจนกระทั่งมีใจเบิกบานมีอารมณ์ทรงอยู่ในฌาน4เห็นสภาพนึกถึงภาพเมื่อไรเฮ็ดนึกถึงคนนึกถึงกายนึกถึงเรานึกถึงเขานึกถึงวัตถุบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเห็นว่าในโลกนี้นี่มันไม่มีอะไรมันมีสภาพว่างไม่ช้ามันก็พังเราไม่ต้องการมันอีกผมว่านี่ผมพูดมันควบวิปัสสนาในครับถ้าท่านคิดจริงๆอย่างนี้แล้วก็แทนที่จะเป็นสมาบัติ8เฉยๆจะดันเป็นอรหันต์เข้าไปด้วยเอ้าเป็นก็เป็นไปเมื่อพูดอย่างเดียวมันจะไปดีอะไรเนาะสมถะกับวิปัสสนาควบกันมันต้องควบกันแต่ทำอย่างเดียวก็โง่เต็มทีจะยอมเสียเปรียบก็เวลานี้เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินสีห์เรายอมให้เวลานาทีทองของเราเลื่อนลอยไปไม่ได้เมื่อจิตใจไม่ติดอยู่ในภาพติดใจในอากาศแล้วภาพในอากาศเข้ามาเทียบกับกายว่าไม่ช้ากายของคนและสัตว์มันก็ตายมันก็มีสภาพว่างเปล่าในอากาศในเมื่อจิตทรงตัวนึกถึงขึ้นมาเวลาจิตว่างสบายมีอาการโล่งไม่ผูกพันในร่างกายจิตใจเป็นสุขทรงฌาน4ได้เป็นปกติอย่างนี้เรียกว่าได้อากาสานัญจายตนะเป็นอรูปฌานที่1ความจริงแล้วจับภาพพระพุทธรูปมาถึงฌาน4เรียกว่าสมาบัติ4ในรูปฌานแล้วก็หาสมาบัติ4ในรูปฌานได้แก่อากาสานัญจายตนะถ้ามีอารมณ์คล่องนี้แล้วเราก็ไปจับวิญญาณความรู้สึกว่าความรู้สึกนึกคิดที่เกาะกับขันธ์5นี่มันเป็นโทษเป็นทุกข์ เราไม่เอาความรู้สึกความคิดความอ่านแบบนี้มันไม่มีอะไรดีมันสร้างแต่ความเร่าร้อนอยู่เสมอถ้านึกดีมันก็เป็นสุขนึกไม่ดีมันก็เป็นทุกข์อาการนึกดีที่เราเห็นว่าเป็นสุขนี่มันไม่สุขจริงๆนึกรักหญิงสักคนรักชายสักคนพอเรานึกรักขึ้นมาอารมณ์มันเริ่มเป็นสุขแต่ทันทีทันใดมันก็เริ่มเป็นทุกข์คิดว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าเนาะทำยังไงเขาจึงจะรักเราเอาเข้ามาแล้วนี่มันทุกข์แล้วเกิดอารมณ์ทุกข์พอเกิดมีอารมณ์รักกันขึ้นมาแล้วมาเริ่มระแวงสงสัยว่าคนรักของเราเนี่ยเขาจะรักเราจริงหรือไม่จริงเอาละสมมติว่ารักจริงรักจริงต่างคนต่างเริ่มเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรโต้เกรงว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันบิดามารดาเขาจะห้ามหันให้แยกแตกแยกคือไม่ยกยอปอปันให้เอาเราสิยุ่งอีกแล้วพอเขาให้กันมาแล้วมาอยู่ร่วมกันก็เริ่มทุกข์ต่อไปในการทำมาหากินความเป็นอยู่ต้องประคับประคองใจซึ่งกันและกันในที่สุดถ้ามีลูกมีเต้ามันก็เปิดกันไหลเริ่ดเปิดเปิงมีทุกข์หาที่สุดมีได้เป็นอันว่าความรู้สึกนึกคิดนี่มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการมีความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกนึกคิดจะมีมาได้ก็เพราะอาศัยจิตเกาะกายเป็นเรานับตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราไม่ต้องการจะเกาะกายต่อไปและไม่ต้องการความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้ทำอารมณ์ให้เป็นอุเบกขาอารมณ์ถ้าอารมณ์จิตเข้าถึงฌาน4เนี่ยมันก็เป็นของง่ายมันไม่ใช่ยากในที่สุดจิตก็ปล่อยสภาวะอากาศจับสภาวะวิญญาณว่าวิญญาณัญญายตนะฌานวิญญาณคือสภาพที่ล่องลอยแบบนี้ไม่มีที่สุดเราไม่ต้องการมันอีกไอ้ตัวนึกนี่มันเป็นทุกข์คุณอย่าลืมนะถ้าเล่นแบบนี้ไปอรหันต์นะผมบวกทั้งสมถะและวิปัสสนาผมพูดเดียวๆไม่เป็นถึงพูดเป็นผมก็ไม่พูดเนี่ยต้องทำงานมันอย่างเดียวมันควรจะควบกันได้ไปทำงานสองคราวเพื่อประโยชน์อะไรพอเล่นวิญญาณวิญญาณยตนาฌานสบายสบายมีลมจิตเป็นสุขนึกขึ้นมาเมื่อไรวิญญาณไม่เป็นเรื่องการมีขันห้าไม่เป็นเรื่องเปลืองความเปลืองความเป็นอยู่สู้ปฏิบัติตามแนวพระองค์สมเด็จพระบรมครูไม่มีขันห้าดีกว่าไม่มีขันห้าวิญญาณมันก็ไม่มีถ้ามีขันห้ามันก็มีวิญญาณอย่าลืมนะตัวนี้เป็นอารมณ์พระอรหันต์ต่อไปเมื่อเล่นวิญญาณเพลินๆมีจิตเป็นสุขอารมณ์มันแจ่มใสเยือกเย็นดีกว่าอากาศันจายตนะต่อไปก็มาคิดอีกทีหนึ่งปัดกวาดมันหมดไอ้โลกนี้อากินจัญญายตนะมันไม่มีอะไรเหลือโลกนี้มีอะไรทรงตัวแน่นอนบ้างที่เกิดตั้งมาแล้วเกิดมาแล้วมันไม่เสื่อมมันไม่พังมีไหมไม่มีต้นไม้ใหญ่ๆก็ล้มตึกใหญ่ๆก็พังเมื่อสมัยก่อนเขาสร้างอาคารบ้านเรือนด้วยศิลาแรงมันก็พังไม่มีอะไรเหลือคนที่มีประวัติมีความสำคัญในอดีตการหาตัวหาตนไม่ได้ชื่อเสียงที่ลืมไปแล้วมากกว่าจำได้หลายแสนเท่าในบ้านเรือนที่ก็บอกว่าใหญ่โตมโหฬารสมัยใดสมัยหนึ่งเวลานี้เดินไปก็ไม่มีเป็นอาชีวิตตินซีของคนทั้งหมดมันก็สลายหมดมันเป็นอันว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือไม่เมื่อมันไม่มีอะไรเหลือเราจะเกาะอะไรเกาะร่างกายร่างกายมันก็พังเกาะคนรักคนรักก็พังเกาะทรัพย์สินทรัพย์สินก็พังเกาะเกียรติยศศักดิ์ศรีเกียรติยศศักดิ์ศรีก็พังเกาะอะไรไม่เกาะเลยไม่ต้องการอะไรมันเลยในโลกนี้ร่างกายเราร่างกายเขาวัตถุธาตุหมดโยนทิ้งไปจากใจต้องการอย่างเดียวใจว่างสบายไม่มีที่ยึดทรงได้อย่างนี้เรียกว่าได้อกินจัญญายตนะตอนนี้ได้กินจัญญายตนะแล้วเราก็มาตั้งต้นทำต้นเป็นต้นไ ทำตนเป็นตอไม้จุดสำคัญในเมื่อเราไม่สงการไม่ต้องการร่างกายไม่ต้องการอารมณ์ไม่ต้องการความรู้สึกนึกคิดไม่ต้องการอะไรทั้งหมดเราก็มากำหนดจิตให้ทรงอยู่ตัวอยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนะทำความรู้สึกว่ามีคนใกล้คำว่าสัญญาเนี่ยแต่ความจำเมื่อมีความจำได้นั่นเพื่อนนั่นพี่นี่น้องนี่พ่อนี่แม่นี่วัตถุนี่ทรัพย์สินของกูนี่พี่น้องของกูบ้านของกูเรือนกูโยนทิ้งไปหมดมีสัญญาคือมีความจำทำเหมือนว่าคนไม่มีความจำจำไรจำร่างกายจำสุขจำทุกข์จำไม่เอาทั้งนั้นนายจะมายังไงนายจะไปยังไงก็ช่างนายแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนใจร้ายไม่พูดกับใครนะคือมีอารมณ์ไม่ติดไม่ติดว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดร่างกายของเราก็ไม่เอาร่างกายคนอื่นก็ไม่เอาวัตถุธาตุต่างๆก็ไม่เอาเป็นอันว่าทำใจมีอารมณ์ว่างทุกอย่างความหนาวจะมายังไงก็ช่างมันร้อนจะมายังไงก็ช่างมันมันจะป่วยไข้ไม่สบายก็ช่างมันรักษาหายก็หายไม่หายตายแล้วก็ช่างมันไม่มีความสำคัญตายเมื่อไรมีความสุขเมื่อนั้นไม่รบไม่กวนใครทั้งหมดจิตถ้ากำหนดอยู่อย่างนี้บรรดาท่านหลายเรียกว่าได้มณีสัญญานาสัญญายตนะเป็นผู้ทรงสมาบัติ8อภิญญาก็ไม่ต้องพูดกันเวลามันหมดแล้วแต่ว่าอภิญญาบัตร8ที่ท่านสัทธะดาบทท่านทำท่านก็ทำเฉพาะจุดแต่ว่าท่านหลายทำตามผมพูดไม่ใช่สมาบัติ8ธรรมดากลายเป็นอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณไปเอากันอย่างนี้ดีกว่าเป็นนั้นว่าสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อที่นี้ไปขอท่านนั้นหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดอิริยาบถตามอัธยาศัยของท่านจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ตามอัธยาศัยจนกว่าท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเวลานั้นสมควรที่ท่านจะเลิกสวัสดี